Evo zvanično da počnemo. Poštovane koleginice i kolege, za ovaj naš današnji susret sam dobio zadatak i obavezu da vam prezentiram osnovnu problematiku koja se odnosi na hipoteku, odnosno zasnivanje hipoteke, kao i na prava i obaveze hipotekarnog poverioca. U svakom slučaju želim odmah da vam skrenem pažnju da i od vas očekujem da i u toku ovih izlaganja slobodno učestvujete i u predavanju i u diskusiji, da me u svakom trenutku kad je potrebno prekinete, tražite objašnjenje, razjašnjenje, jer u nekom trenutku se toga setite, posle toga možete i da zaboravite i da ostane nerazjašnjeno. Znači svako pitanje možemo odmah da prodiskutujemo, tako da i svaki od vas može odmah da me prekine. To kao jedna prethodna napomena. Drugo, smatrao sam da možda u sklopu nastavka predavanja koje je juče održala profesorica Gordana, samo skrenem pažnju na dve napomene. Naime, želeo bih ovom prilikom da vam skrenem pažnju na jednog našeg starog, a izuzetnog profesora građanskog prava, Lazara Markovića, koji je još davne 1911. godine napisao knjigu Hipotekarno pravo. Ovo kažem posebno zato što se profesor Lazar Marković u toj knjizi Hipotekarno pravo iz 1911. godine založio za izvesnu reformu srpskog hipotekarnog prava, znači na osnovu koje bi u srpsko hipotekarno pravo u koje je hipoteka bila izgrađena po onom klasičnom principu, romanski princip hipoteke, bila osavremenjena prihvatanjem izvesnih modernih tekovina nemačkog hipotekarnog prava. Zašto sam smatrao da treba to posebno napomenuti? Zato što je aktuelnim zakonom o hipoteci ta reforma u izvesnom smislu uvažila i zahteve profesora Lazara Markovića iz 1911. godine i u naše hipotekarno pravo su unete neke tekovine modernog nemačkog hipotekarnog prava, prvenstveno neke tekovine koje se tiču svojinske hipoteke i mogućnosti raspolaganja sa prvenstvenim redom naplate hipotekarnih poverioca. I još jedna napomena koju bih hteo da učinim, odnosi se na ovaj aktuelni zakon o hipoteci. Želim da vam skrenem pažnju da je ovaj zakon urađen, znači osnova za donošenje ovog zakona bio je nacrt zakona o hipoteci profesora Miodraga Orlića, koji je publikovan dva puta, 2003. i 2004. u pravnom životu, a u okviru onih radova koji su objavljeni u okviru Koponičke škole prirodnog prava. I zaista, ako pogledate ovaj zakon o hipoteci i poredite ga sa nacrtom, ja ću skraćeno govoreći u nastavku nacrt profesora Orlića, a u pitanju je nacrt zakona o hipoteci profesora Orlića, možete zapaziti jednu dihotomiju zakonskih odredbi. Znači, dve vrste zakonskih odredbi. Neke koje su preuzete iz nacrta profesora Orlića, koje su dosta konzistentne, na visokom naučnom stepenu, i jedan drugi deo odredbi koji su kasnije inkorporisane u taj tekst, za koje se to ne može reći. Neću ih kvalifikovati, ali vi ste svi pravnici, pročitajte tekst zakona pa ćete vidjeti da izvesne odredbe svojim kvalitetom, mislim na tehničko pravničko izražavanje, zaista odstupaju od drugih odredbi, a te odredbe sam identifikovao kao odredbe iz nacrta profesora Orlića. I ako bismo sad teli da uđemo u suštinu materije, kao prvo pitanje nameće se pojam, predmet potraživanje koje je obezbeđeno hipotekom. Za hipoteku smo još juče rekli da je to založno pravo na nepokretnosti, na osnovu kojeg se vlasnik nepokretnosti obavezuje da ako će dužnik dug ne isplati, izvinite, vlasnik nepokretnosti se obavezuje da ako dužnik ne isplati obavezu od dospjelosti, poverilac može da se naplati iz vrednosti hipotekarne nepokretnosti pre svih ostalih običnih, hirografernih poverioca i pre svih ostalih hipotekarnih poverioca koji su založno pravo, odnosno hipoteku, stekli pre poveriočevog potraživanja, prepoveriočeve hipoteke i naravno bez obzira na to u čijoj se svojini nalazi hipotekovana nepokretnost. Može se postaviti pitanje kakva je pravna priroda hipoteke i vidjet ćete s obzirom na to da hipoteka sadrži pravo prvenstvene naplate od strane potraživanja koje vlasnika poverioca čije potraživanje obezbeđeno hipotekom, neki autori smatraju da hipoteka ima obligacionu pravnu prirodu. Oni ne spore činjenicu da se hipoteka upisuje u zemljišne ili knjige ili katastar nepokretnosti, govorit ću u nastavku, u javne knjige ili javni registar nepokretnosti, da bismo obuhvatili i zemljišne knjige i katastar nepokretnosti. Dakle, uzimaju u obzir tu činjenicu da se hipoteka upisuje u registre nepokretnosti i da s obzirom na to dobija erga omnes dejstvo, ali ipak smatraju da je obligacijano pravo zato što hipotekarni poverilac nema ona klasična svojinsko-pravna ovlašenja, ni korištenje, ni držanje, a nema ni mogućnost faktičkog raspolaganja, ima samo mogućnost uslovnog raspolaganja nepokretnošću. S druge strane, drugi autori smatraju da razvrstavanje hipoteke u stvarna ili obligaciona prava zavisi pre svega od toga šta se uzima kao kriterijum za tu podelu. A ti kriteriji mogu biti različiti, ili objekt, ili suština ovlaštenja iz kojih se sastoji neko subjektivno pravo, ili to može biti vrsta dejstva. Ali ipak smatraju da je najprihvatljiviji kriterijum za ovo razvrstavanje mogućnost isticanja, odnosno suprotstavljanja nekog prava svakom drugom sticaocu prava. Pa ako se vi ima u vidu ta mogućnost isticanja nekog subjektivnog prava svakom budućem sticaocu tog prava, onda se smatra da je to stvarno pravo. Ima li hipoteka mogućnost isticanja svakom narednom sticaocu tog prava? Ima. Poverilac, eto i u onoj samoj definiciji kažemo, znači može da se naplati iz vrednosti hipotekarne nepokretnosti bez obzira na to u čijoj se svojini hipotekarna nepokretnost nalazi. I ako se to ima u vidu, onda je razumljivo što je hipoteka i u našem predratnom pravu, i u Zakonu o osnovama svojinsko-pravnih odnosa, i u nacrtu Zakona o svojini i drugim stvarnim pravima koji je jedna radna grupa izradila i koji je ovih dana upravo dovršen i spremljen za publikovanje. Dakle, ako se postavi pitanje da li je hipoteka stvarno pravo, jeste stvarno pravo, prvenstveno s obzirom na mogućnost njenog isticanja svakom licu koje naknadno stekne pravo svojine. Interesantno pitanje, šta je predmet hipoteke? Iz definicije koju ste čuli, svaki od vaše odmah reči, predmet hipoteke je šta? Šta je predmet hipoteke? Nepokretnost, jel tako? S obzirom na to, želim odmah da skrenem pažnju da ako se kaže da predmet hipoteke predstavlja nepokretnost, po tim imamo u vidu šta? Prvo, imamo u vidu zemljišne nepokretnosti, bez obzira da li je u pitanju zemljište poljoprivredno, građevinsko ili šumsko zemljište, a s druge strane to mogu biti i građevinski objekti, zgrade, stanovi, poslovne prostorije. Iz ovakvog definisanja hipoteke proizilazi ona poznata materializacija prava, odnosno svođenje hipoteke kao jednog stvarnog prava na njen objekt. A u stvari, šta je predmet hipoteke? Predmet hipoteke je u stvari pravo svojine na nepokretnosti ili neko drugo pravo koje može postojati povodom nepokretnosti, a nepokretnost je u odnosu na hipoteku u stvari njen objekt. jer je nepokretnost objekt prava svojine koje je predmet hipoteke. I upravo zato može u nacrtu profesora Orlića vrlo lepo da se zapazi da on pravi razliku u vezi sa predmetom hipoteke, pa kaže da to može biti nepokretnost ili neko drugo pravo povodom nepokretnosti. I odmah, ako se osvrnemo na zakon o hipoteci, vidjet ćete da se u zakonu o hipoteci u odredbi u kojoj se određuje šta može biti predmet hipoteke, znači na prvom mjestu navodi nepokretna stvar, a zatim se odmah u nastavku kaže pravo svojine na nepokretnoj stvari. Tako da je situacija razjašnjena, u suštini predmet hipoteke je pravo svojine na nepokretnoj stvari. Predmet hipoteke osim toga može biti i deo nepokretnosti u skladu sa odlukom o podeli nepokretnosti, može biti i susvojinski udeo u pravu susvojine na nepokretnosti, može biti fizički poseban deo zgrade, takozvana etažna svojina, i u svim ovim slučajima je jasno da je predmet hipoteke u stvari pravo svojine na nepokretnosti. Međutim, i u skladu sa onim stavom profesora Orlića da predmet hipoteke može biti neko pravo, znači i zakon o hipoteci navodeći šta sve može biti predmet hipoteke, navodi da predmet hipoteke može biti i zemljište na kojem postoji pravo, neko pravo slobodnog raspolaganja. Pa se primjera radi, navodi pravo građenja, pravo preče gradnje i pravo raspolaganja u državnoj ili društvenoj svojini. I uopšte, kad govorimo o pravu kao predmetu hipoteke, zapaža se u pravnoj teoriji da pravo može biti predmet hipoteke uz ispunjenje određenih uslova, da je samostalno prenosivo, da je imovinsko i da se može upisati u registar nepokretnosti. Kada je u pitanju odredba zakona kojom se, o hipoteci kojom se određuje šta se može biti pravo hipoteke, značajnu novinu predstavlja i to što zakon predviđa da objekt hipoteke, da predmet hipoteke može biti i objekt u izgradnji. Time se značajno proširuje predmet hipoteke u našim uslovima, zato što u našim uslovima postoji veliki broj objekata u izgradnji ili i fizički dovršenih objekata koji nisu upisani u registre nepokretnosti. Objekt u izgradnji može biti predmet hipoteke pre svega zbog toga, po intenciji zakonodavca naravno, da bi se obezbedilo finansiranje stambene izgradnje. I u tom smislu zakon predviđa da objekt u izgradnji može biti predmet hipoteke uz ispunjenje jednog uslova. Koji je uslov? Da se radi o objektu za koji je izdato pravno snažno odobrenje za izgradnju. Intencija je zakonodavca da spreči divlju gradnju, pa se zato samo objekt koji se gradi na osnovu pravno snažnog odobrenja za gradnju može iskoristiti za dobijanje hipoteke. Vidjet ćete u tom slučaju, ako je hipoteka stavljena na objektu u izgradnji, onda se po dovršenju izgradnje tog objekta i upisu tog objekta u registar nepokretnosti po službenoj dužnosti hipoteka upisuje na tom objektu. U vezi sa predmetom hipoteke, zakon predviđa neka posebna pravila koja se odnose na hipoteku koja je zasnovana na svojini kod koji se javlja više titulara tog prava. Vi znate da to može biti susvojina ili zajednička svojina. Ako je u pitanju susvojina, tu većih dilema nema. Iz zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa jasno proizilazi da je svaki suvlasnik ovlašten da slobodno raspolaže svojim udelom u susvojini, pa ako može slobodno da raspolaže, da ga otuđuje, poklanja, razmenjuje, logično je što zakon o hipoteci predviđa da ga može i opteretiti hipotekom bez saglasnosti ostalih suvlasnika. U tom slučaju jedino je karakteristično da napomenemo Znači, da zakon o hipoteci priznaje pravo preče kupovine tog udela u korist ostalih suvlasnika. Ako je u pitanju zajednička svojina, i tu postoji posebno pravilo, kod zajedničke svojine, tipičan primjer zajednička svojina bračnih drugova, udeli nisu unapred određeni i zato je razumljivo što samo cela objekt te svojine, cela nepokretnost koja je u zajedničkoj svojini, može biti predmet hipoteke i zasnivanje hipoteke moguće samo u saglasnost svih zajedničara. I u tom slučaju se, u slučaju prodaje nepokretnosti, priznaje pravo preče kupovine u korist zajedničara. Obim hipoteke, mi smo jučer već govorili, malo začeli u okviru onih vaših pitanja, obimu hipoteke, pa smo konstatovali tom prilikom da hipoteka obuhvata nepokretnost u celini, sa svim njenim sastavnim delovima, uključujući prirodne plodove koji su neodvojeni, a u pravnoj teoriji se navode i civilni plodovi. Ovakvu definiciju sadrži nacrt profesora Orlića, a u zakonskoj definiciji, odnosno u zakonskoj odredbi se ne navode civilni plodovi. Isto tako, hipoteka obuhvata i pripadak nepokretnosti, ali ne bilo koji pripadak, nego samo onaj pripadak koji je određen u samom ugovoru o hipoteci. I juče smo također pomenuli još jedan slučaj, odnosi se na povećanje vrednosti hipotekovane nepokretnosti i juče smo konstatovali da je svako povećanje vrednosti ili poboljšanje hipotekarne nepokretnosti obuhvaćeno hipotekom i kazali smo tom prilikom da se radi o takozvanoj ekstenzivnosti hipoteke, čime se položaj hipotekarnog poverioca još bolje povećava u tom slučaju, poverilac ima još veću sigurnost da će moći da se naplati. Jedna posebna vrsta hipoteke, mada nema nekih suštinskih pravila, novih pravila o njoj, je zajednička ili simultana hipoteka. To je hipoteka koja se uspostavlja za hipoteka za obezbeđenje jednog potraživanja koja se uspostavlja tako što se više nepokretnosti koje pripadaju istom ili različitim vlasnicima hipotekuju. Zašto se zaključuje ova zajednička hipoteka? Kad dolazi do izražaja, vjerovatno vam je jasno, potraživanje poveriocu veliko, vrednost jedne nepokretnosti mala i poverilac da bi se što bolje obezbedio, zahtjeva od dužnika da zasnuje hipoteku na većem broju nepokretnosti. I ovdje je interesantno da u slučaju kad dužnik ne ispuni obavezu o dospjelosti, zakon predviđa, kad kažem zakon, mislim uvijek na zakon o hipoteci, predviđa da poverilac može da zahtjeva naplatu iz jedne ili iz svih nepokretnosti istovremeno, s tim što se kao jedino ograničenje onako stidljivo navodi, znači da pritom mora da postupa savjesno. Nasuprot tome, profesor Orlić je ovdje predvideo jedno blaže rješenje, pa je u odredbi o takozvanoj, on je naziva simultanoj hipoteci, predvideo da u tom slučaju poverilac može da nas zahtjeva naplatu iz jedne nepokretnosti ili iz ostalih nepokretnosti, ali srazmerno. To ograničenje u zakonu ne postoji, zakon o hipoteci omogućava poveriocu da zahtjeva naplatu ili iz jedne ili iz svih nepokretnosti istovremeno. I juče smo čuli iz izlaganja profesorice Gordane Stanković, govoreći o načelima hipotekarnog prava, znači da je jedno od načela, znači i znači, načelo specijalnosti. A načelo specijalnosti znači da mora da bude precizno određena nepokretnost koja je predmet hipoteke. Kako se određuje nepokretnost zavisi od toga koji je sistem prihvaćen. U sistemu zemljišnih knjiga određuje se preciznim određivanjem oznaka zemljišno-knjižnog tela koje je osnovni element u zemljišnim knjigama koje može da se sastoji iz jedne ili više parcela, tako da celo zemljišno-knjižno telo predstavlja predmet hipoteke. U sistemu katastra nepokretnosti predmet je hipoteke katastarska parcela. I u vezi sa određivanjem predmeta, samo da konstatujemo, znači da ako predmet hipoteke mora da bude određen, odnosno određena nepokretnost, jasno je da to ne može biti, to ne mogu biti neodređene nepokretnosti, a isto tako ne mogu predmet hipoteke biti i sve nepokretnosti sadašnje ili buduće jednoga lica, jer naše pravo ne poznaje takozvanu generalnu hipoteku. I još jedno pitanje, opet je u vezi sa ovim načelom specijalnosti, potraživanje koje treba da bude obezbeđeno hipotekom. Kada se radi o potraživanju koje treba da bude obezbeđeno hipotekom, imajte u vidu, to može biti samo novčano potraživanje. To uopšte nije sporno i to se u teoriji redovno navodi. S tim što se uvek u objašnjenju dodaje, znači da kada je u pitanju novčano potraživanje, ima se u vidu glavno potraživanje, ima se u vidu kamata i troškovi naplate ili namirenja. Međutim, ako pogledate zakon o hipoteci, vidjet ćete da ta odredba počinje rečima svako potraživanje. Ispade svako potraživanje može da se obezbedi hipotekom, što naravno nije tačno, jer se već iz naredne odredbe iz zakona o hipoteci, gde stoji da je hipotekom obuhvaćeno glavno potraživanje, kamata i troškovi, jasno da se radi o novčanom potraživanju, jer samo kamata prati novčana, jer samo novčana potraživanja prati kamata. Inače, imajući u vidu naše specifične uslove, predviđa se da je nebitno da li je potraživanje izraženo u domaćem novcu ili stranoj valuti. Jedna novina u odnosu na raniji zakon o hipoteci je da se može obezbediti i uslovno i buduće potraživanje. Znači, ovo je i specifičnost jer predstavlja odstupanje od načela akcesornosti hipoteke. Jer hipoteka pretpostavlja postojanje potraživanja koje je obezbeđeno tom hipotekom. Ako možete da obezbedite buduće i uslovno potraživanje, imate situaciju gdje potraživanje još ne postoji, nije nastalo, buduće, ili šta više, imate potraživanje koje ne samo što ne postoji, nije nastalo, već je neizvesno da li će uopšte i nastati. Zakon o hipoteci ne predviđa u vezi sa hipotekom na budućem i uslovnom potraživanju nikakvo ograničenje, a u nacrtu profesora Orlića se u tom slučaju predviđa da se kod te hipoteke određuje uvek najveći iznos novčanog potraživanja do kojeg hipotekovana nepokretnost služi za njegovo obezbeđenje. To bi bilo uopšte o nekim osnovnim karakteristikama hipoteke, znači uglavnom smo imali u vidu predmet hipoteke i to su neka osnovna preznanja koja se trebaju imati u vidu da bismo mogli dalje nastaviti sa izlaganjem o zasnivanju hipoteke. Pa sada vidimo kako se hipoteka može zasnovati. Načelno može se reći da ono što važi za derivativno sticanje ili zasnivanje, upotrebimo i taj izraz, stvarnih prava, znači važi i za hipoteku, što će reći da je za sticanje hipoteke ili zasnivanje hipoteke neophodan odgovarajući pravni osnov, justus titulus, i odgovarajući način sticanja ili modus acquirendi. S obzirom da smo konstatovali da je hipoteka založno pravo na nepokretnostima, odgovor u pogledu načina sticanja je jasan. Način sticanja hipoteke je upis u nadležan registar nepokretnosti i to je i izričita zakonska odredba. A na osnovu čega se može izvršiti upis hipoteke u registar nepokretnosti, šta može da predstavlja pravni osnov za taj upis, zakon također da izričit odgovor, navodeći da to može biti ugovor ili sudsko poravnanje, drugo, da to može biti založna izjava, treće, da to može biti zakon i četvrto, da to može biti sudska odluka. Imajući u vidu ove različite pravne osnove koji mogu poslužiti za sticanje hipoteke, razlikuje se ugovorna, znači zatim jednostrana, znači zakonska i sudska hipoteka. I opet u vezi sa zakonom o hipoteci, ovdje će jedna napomena. Naime, za razliku od našeg dosadašnjeg prava, u kojem je upis u zemljišne knjige bio zahtjevan samo za ugovornu i za sudsku hipoteku, prema zakonu o hipoteci je upis u zemljišne knjige način sticanja koji je neophodan i za zakonsku hipoteku. I još jedna razlika, ranije su se razlikovale tri vrste hipoteke, znači ugovorna, zakonska i sudska, a sad vidite još jednu novu vrstu, a to je jednostrana hipoteka, to je hipoteka koja nastaje znači, na osnovu založne izjave. I imajte u vidu još sljedeće, pravila koja se odnose na ugovornu hipoteku, a koju uglavnom sadrži ovaj zakon o hipoteci, imaju opšti karakter, što znači da će se ona uvijek primjenjivati i na jednostranu, i na zakonsku, i na sudsku, ako nešto drugo nije posebno predviđeno zakonom. I normalno je da se sad zadržimo na toj ugovornoj hipoteci, jer se najveći broj pravila zakona o hipoteci uglavnom odnosi na tu hipoteku. Kako nastaje ugovorna hipoteka? Nastaje na osnovu ugovora o hipoteci. A kakav je to ugovor? To je takav ugovor koji se zaključuje između vlasnika nepokretnosti i poverioca, na osnovu kojeg vlasnik nepokretnosti, ako dužnik ne ispuni dug od dospjelosti, preuzima obavezu da trpi da se poverilac naplati iz vrednosti hipotekovane nepokretnosti na način koji je predviđen zakonom. Znači imajte u vidu, zaključuje se između vlasnika nepokretnosti koja se hipotekuje i poverioca. S obzirom na to, jasno je da je vlasnik nepokretnosti uvek učesnik u ugovoru kojim se zasniva hipoteka. Osim vlasnika, moramo reći da je ta zakonska odredba malo neprecizna u ugovoru o hipoteci, jer pored vlasnika jasno je da ugovor o hipoteci može da zaključi i svaki imalac nekog prava na nepokretnosti koje sadrži ovlašćenje slobodnog raspolaganja. Naprimjer, imalac prava gradnje. A isto tako, vidjet ćete i samog zakona o hipoteci proizilazi da ovaj ugovor može zaključiti i investitor objekta u izgradnju, a isto tako i kupac objekta u izgradnji. Izvesne specifičnosti javljaju se u vezi sa načinom zaključenja ugovora o hipoteci. Ugovor o hipoteci je ozbiljan ugovor koji za vlasnika nepokretnosti stvara jednu ozbiljnu obavezu, bolje reći neki ozbiljan teret, i zato je i zbog zaštite njegovih interesa, a vidjet ćete i radi upisa hipoteke u zemljišne knjige, neophodno da se ugovor o hipoteci zaključi ne samo u pismenoj formi, nego se zahtjeva i overa potpisa ugovornika od strane suda ili nekog drugog nadležnog organa. Zakon kaže i od strane nekog drugog nadležnog organa, imajući u vidu mogućnost da se ovi poslovi u vezi sa overom ugovora o hipoteci prenesu kao i drugi poslovi u vezi sa sačinjavanjem akata o raspolaganju nepokretnostima u nadležnost notara. Koja je sadržina ugovora o hipoteci? Zakon o hipoteci određuje tačno sadržinu ovog ugovora, navodeći precizno elemente koje mora da sadrži ugovor o hipoteci, da bi bio punovažan i da bi mogao da proizvede pravno dejstvo. Većina elemenata koji su određeni u toj zakonskoj odredbi imaju karakter bitnih elemenata, a samo jedan od tih elemenata može se nazvati i prirodnim, odnosno slučajnim sastojkom. Koji su ti bitni elementi ugovora o hipoteci? Prvi bitan element je određivanje identiteta ugovornika, što će reći ime, prezime, prebivalište, u nedostatku prebivalište, boravište, ako je u pitanju fizičko lice, odnosno naziv, firma, odnosno poslovno ime, ako je u pitanju pravno lice. Drugi bitan element je bezuslovna izjava vlasnika nepokretnosti da pristaje da poverilac uknjiži hipoteku na svoju nepokretnost, takozvana, evo kolega kaže, klauzula intabulandi, znači to je srce faktički hipoteke. Zatim, saglasno načelu specijalnosti, mora da bude određeno potraživanje koje se obezbeđuje hipotekom. Ovdje samo želim da vam skrenem pažnju, znači, možda je malo čudno, ali zakonodavac je zaista propustio da odredi one bitne elemente za određivanje potraživanja. Nisu elementi za određivanje potraživanja samo visina potraživanja, kamata, znači rate, rokovi dospjelosti i slično, nego je još bitni element osnov iz koga potiče potraživanje. Znači prvo treba odrediti osnov iz koga potiče potraživanje, a zatim i individualizovati to potraživanje, precizirati ga u smislu iznosa, visine i dospjelosti. I četvrti bitan element, određivanje nepokretnosti, znači koja je hipotekovana. Pored toga, ova su četiri bitna elementa, lako ih je zapamtiti, znači identitet stranaka, klauzule intabulandi i u skladu sa načelom specijalnosti, znači precizno određivanje potraživanja koje se obezbeđuje i precizno određivanje nepokretnosti koja služi za, znači, to obezbeđenje. Kažem, osim toga, ugovor o hipoteci mogu biti sadržani podaci, znači, o plodovima, znači, koji su neodvojeni, znači, a isto tako i odredba kojim se reguliše pripadak, jer smo rekli za pripadak zakon izrično pređa da prati nepokretnost, odnosno da će biti smatran, da će biti obuhvaćen hipotekom, samo ako je to ugovorom izričito predviđeno. Interesantno je da zakon o hipoteci na jednom mjestu predviđa odredbe koje su ništave. Znači, naime, za hipoteku je očigledno da predstavlja već sama po sebi jedan ozbiljan teret za vlasnika hipotekarne nepokretnosti, a ako bi se dopustilo da poverilac može u ugovoru o hipoteci, jer obično ima dominantan položaj u odnosu na dužnika, da unese i neke odredbe kojima se za njega predviđa još neka dodatna prava, onda bi hipoteka mogla da se pretvori u ustanovu kojom se ostvaruje gruba eksploatacija dužnika. I upravo zbog toga zakon o hipoteci na jednom mjestu navodi odredbe koje se u ugovoru o hipoteci smatraju ništavim. Na prvom mjestu ova ništavost odnosi se na odredbe ugovora o hipoteci kojim se predviđa da će, ako dužnik obavezu ne ispuni od dospjelosti, poverilac moći da se naplati iz vrednosti hipotekovane nepokretnosti na način suprotan onom načinu koji je predviđen zakonom o hipoteci. A isto tako predviđa se da je ništava i odredba ugovora o hipoteci kojom se predviđa, znači, da će, ako dužnik ne ispuni obavezu od dospjelosti, će predmet hipoteke po određenoj ili neodređenoj ceni preći u svojinu poverioca ili nekog trećeg lica. Što se ove prve odredbe tiče, sasvim je razumljivo što je ona uneta posebno u ovaj naš zakon o hipoteci, jer zakon o hipoteci predviđa posebnu mogućnost van sudske prodaje nepokretnosti od strane poverioca. Znači, već je poveriocu data mogućnost da on sam naplati potraživanje prodajem nepokretnosti, pa ako bi tom prilikom bila pređena neka odredba kojom se odstupa od tih odredbi, onda bi zaista u ozbiljnoj meri bili dovedeni u pitanje interesi dužnika. S druge strane, znači, ona odredba koja se zabranjuje, znači, ugovor kojim se pređa da će svojina na predmetu hipoteke preći na poverioca ukoliko dužnik ne ispuni obavezu od dospjelosti, takozvana klauzula intabulandi, je opšte poznata kao zabranjena odredba i kod ručne zaloge i kod hipoteke. Međutim, moram da skrenem pažnju da ova lex commissoria ipak ima ograničen domašaj. Ona je zabranjena u trenutku zaključenja ugovora i zabranjena je do dospjelosti dužnikovog potraživanja. Jer se i u našoj pravnoj teoriji ranije smatralo da treba dozvoliti komisornu klauzuru posle dospjelosti dužnikove obaveze. U čemu je suština ovakvog shvatanja? Smatra se da je ova klauzula zabranjena u trenutku zasnivanja hipoteke, jer se tada dužnik nalazi u teškoj situaciji. Ima preku potrebu za novcem i preuzima svakakvu odredbu da bi što pre došao do novca. Ali, posle dospjelosti dužnikove obaveze, smatra se da je situacija malo izvesnija, da dužnik nije, znači, u onakoj situaciji u kakvoj se nalazi u trenutku kad je tražio zajam ili kredit, i s druge strane smatra se da u tom trenutku dužnik može realnije da sagleda svoje mogućnosti vraćanja duga i da realno oceni šta je u njegovom interesu, pa zato i Zakon o hipoteci kroz ustanovu takozvanog naknadnog ugovora predviđa mogućnost zaključivanja ovakve komisorne klauzule. Naime, vidjet ćete u Zakonu o hipoteci predviđa se kroz da institutom, zakon ga naziva naknadni ugovor, to je jedan ugovor koji se posebno zaključuje, znači posle dospelosti dužnikove obaveze, u istoj formi kao ugovor i u hipoteci, znači pismena forma uz overu potpisa kod ugovornika, može biti predviđeno da će predmet hipoteke u potpunosti ili delimično preći u svojinu poverioca, a radi naplate duga. Znači, zapamtite, molim vas, bez obzira što smo učili i načelno je nesporno da je komisorna klauzula zabranjena, ona je zabranjena u trenutku zaključenja ugovora o hipoteci, odnosno do dospelosti, posle dospelosti, i Zakon o hipoteci izričito dopušta zaključenje ugovora kojim bi pravo svojine na hipotekovanoj nepokretnosti prešlo na poverioca na ime isplate dužnika ovog duga. I molim vas samo još jednu vrstu ograničenja koja se javljaju u vezi sa ovim klauzulama koje se mogu uneti u hipoteci. Da skrene pažnju, za hipoteku je karakteristično, i to je pogodnost za dužnika, što zadržava nepokretnost u svojim rukama, može da je koristi, da sa nje pribira plodove, što olakšava njegov položaj u smislu vraćanja kredita. I upravo zbog toga, da se ne bi pogoršao ovakav dužnikov položaj, obično se zabranjuju odredbe ugovora kojima se ograničavaju ova dužnikova prava. To pravo da koristi nepokretnost i pravo da sa nje pribira plodove, i logično je što i Zakon o hipoteci u tom smislu predviđa da su ništave odredbe kojim bi bilo predviđeno pravo poverioca da može da upotrebljava hipotekovanu nepokretnost, a ništava je i odredba kojom se predviđa da dužnik neće imati pravo da hipotekovanu nepokretnost otuđi ili da je dalje založi novom poveriocu radi obezbeđenja nekog drugog potraživanja. Sljedeće pitanje je upis hipoteke. Za upis hipoteke rekli smo da predstavlja modus acquirendi, odnosno način sticanja hipoteke. I jučer smo čuli od koleginice Gordane Stanković da ovaj upis ima konstitutivno dejstvo, što znači da se tek upisom hipoteke u registar nepokretnosti stiče, nastaje, zasniva se hipoteka, tako da tek od tog trenutka hipoteka proizvodi dejstva prema svim trećim licima. Ako se radi o zemljišnim knjigama, hipoteka se upisuje u teretni list, to je C ili B list, zavisno od toga hoćete li našu ćirilicu ili abecedu. Ako je u pitanju katastar nepokretnosti, ona se upisuje u G list zajedno sa svim ostalim teretima. Inače, kaže se, to je jedinstveno stanovište pravne teorije, da je upis hipoteke u zemljišne knjige ili u registar ili u katastar nepokretnosti kauzalan, što znači da upis sam po sebi nije dovoljan, nego je neophodan i odgovarajući osnov za upis hipoteke u zemljišne knjige, a to je obično pravni posao iz kojeg proizlazi potraživanje koje je obezbeđeno hipotekom. Znači, da bi upis bio punovažan, mora da je kauzalan, to jest mora biti zasnovan na nekom pravnom poslu iz kojeg proizilazi potraživanje koje je obezbeđeno hipotekom. A to je obično ugovor o čemu? O kreditu, o zajmu itd. Inače, Zakon o hipoteci kaže, znači da se hipoteka može upisati na zahtev poverioca, dužnika i vlasnika nepokretnosti, znači mada je očigledno da je takva odredba neprecizna, jer je, nije sporno da hipoteka može, da upis hipoteke može da zahteva i imalac nekog prava koje sadrži ovlašćenje slobodnog raspolaganja, kao što je to na primjer znači, titular prava građenja, a isto tako pomenuli smo da može da zaključi ugovor, pa može da zahteva upis hipoteke, znači i investitor i kupac objekta znači, u izgradnji. I u vezi sa ovim upisom, posebno pitanje, poseban problem, i juče je to pitanje postavljeno, upis objekta u izgradnji. Vidite, kad samo posmatrate ovako pitanje objektu izgradnji, može li se upisati, pa i dosadašnja pravna teorija je davala negativan odgovor, jer objekt u izgradnji ne postoji, na njemu ne postoji pravo svojine, ako nemate pravo svojine, ako nemate pravnog prethodnika koji je upisan u zemljišne knjige, nema hipoteke. E, upravo zbog intencije zakonodavca znači, da obezbedi i zasnivanje hipoteke na objektima znači, koji su u izgradnji, znači, u zakonu o hipoteci je i kod predmeta hipoteke predviđeno da to može biti znači, i objekt u izgradnji. Ako je u pitanju objekt u izgradnji, kako onda da se obezbedi načelo javnosti, odnosno publiciteta hipoteke? Rešenje je nađeno u tome što se stalo na stanovište da u registarski uložak zemljišta ili nepokretnosti na kome se gradi taj objekat upisuje se klauzula hipoteka na objektu u izgradnji, a kasnije kad taj objekat bude dovršen i upisan u registar nepokretnosti, onda se ta hipoteka upisuje na tom objektu po automatizmu, po službenoj znači, dužnosti. Šta je ovdje karakteristično? Ovdje je karakteristično da iako govorimo o objektu u izgradnji, nije u pitanju u suštini hipoteka znači, na tom objektu, nego u trenutku zasnivanja radi se o hipoteci koja se zasniva na čemu? Na pravu građenja. Na pravu građenja. Problem je u tome što to pravo građenja predviđa naš zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa, ali se vjerojatno sećate znači da daje, pošto je on bio saveznog karaktera, daje mogućnost Republici da i lične službenosti i pravo građenja posebno reguliše. Naravno, nikad nije donet takav zakon kojim bi kod nas bilo regulisano pravo građenja, pa je zato to za nas još nepoznata materija, ali evo, zakon o hipoteci je već počeo da se koristi sa tim pravom građenja, navodeći da je, ne zakon izričito, ali komentatori tog zakona već tvrde, da je u tom slučaju će predmet hipoteke u stvari će pravo će građenja. Sljedeći problem, i također aktuelan kod nas, znači je upis hipoteke na fizički završenom, znači, objektu. Naime, još veći broj objekata nego što je to slučaj s objektima u izgradnji su dovršeni fizički u fizičkom smislu i ostavljeni u funkciju, koriste se, ali nisu upisani u zemljišne knjige. Pa se onda postavilo pitanje kako da se zasnuje hipoteka i na tim objektima, jer se ocenilo da postoji veliki broj takvih objekta i da oni predstavljaju jedan veliki potencijal za obezbeđenje kredita. I rešenje se našlo u tome što se stalo na stanovište, znači da se i izgrađeni objekt znači, može staviti u funkciji hipoteke, predmeta hipoteke, ako se izjednači s objektom u izgradnji. I u tom smislu imate i odredbu znači, zakona o hipoteci gdje stoji da se sa objektom u izgradnji izjednačava znači, i fizički završen objekat pod uslovom da ispunjava uslove za upis hipoteke na objektu u izgradnji. Koji smo osnovni uslov pomenuli za objekt u izgradnji? dobijanje, jeste, ranije se zvala građevinska dozvola, znači postojanje pravnosnažnog odobrenja za građenje, jer ako postoji pravnosnažno odobrenje za građenje, smatra se da se takav objekat tretira kao objekt u izgradnji i na njemu se, znači, može, znači, zasnovati, znači, hipoteka. Postavlja se pitanje, pa evo sam molio još jedno objašnjenje tu, naravno, postavlja se pitanje, a o kakvom se zapravo objektu radi? Znači, radi se o objektu za koji je dobijeno pravnosnažno odobrenje za gradnju, a zašto nije upisano? Pa nije upisano zato što se nisu ispoštovali svi uslovi iz građevinske dozvole, dograđen je sprat, urađen je podrum, proširen je objekat i zato nije dobijena upotrebna dozvola, a bez upotrebne dozvole takav objekat nije mogao da se upiše i odgovarajući registar nepokretnosti. Argumentacija zakonodavca, znači, je uglavnom sljedeća. Kaže se da se i ti objekti koji nisu uknjiženi, a fizički su dovršeni, nalaze u pravnom prometu. Redovno čujemo da se prodaju i kupuju, dakle imaju, znači, neku imovinsku vrednost, pa se onda takva situacija poredila sa pravom svojine na takvim objektima i vidjet ćete, odavno je kod nas doneta, znači, sudska presuda i od Vrhovnog suda Srbije, kojom se priznaje isticanje prava svojine na osnovu ugovora, znači, o prodaji koji je zaključen i ispunjen, a bez upisa u zemljišne knjige. Pa se na osnovu nekog paralelizma stalo na stanovište, ako se ozakonilo takvo sticanje prava svojine, što ne bi dozvolili nešto manje, a manji će vid raspolaganja samo je uslovno raspolaganje, zasnivanje hipoteke. Pa se s tim u vezi zaključilo, pa u vezi sa hipotekom je situacija još povoljnija, jer i takvu hipoteku na fizički završenom objektu mi upisujemo u zemljišne knjige, obezbeđujemo njen publicitet, a kada je u pitanju sticanje svojine bez upisa u zemljišne knjige, ona se ne može nikad upisati. Osim, naravno, ako se steknu uslovi za sticanje svojine održaja, pa se poslije toga naknadno zahtjeva, znači, upis. Pomenuli smo i jednostranu hipoteku. Rekli smo, znači, da je to takva hipoteka koja se zasniva na osnovu založne izjave. To je jedna nova mogućnost koja je predviđena Zakonom o hipoteci, gdje za razliku od ugovorne hipoteke, koja nastaje na osnovu dvostranog pravnog posla, ugovora, ova jednostrana hipoteka nastaje, znači, jednostranim pravnim poslom, izjavom, znači, volje vlasnika nepokretnosti ili takozvanom založnom izjavom. Pri tome, kad definiše založnu izjavu, Zakon o hipoteci kaže založna izjava je isprava. Znate, kontradikcija, kontradikcija i na dijekto. Nije založna izjava isprava, nego je to izjava. I to jednostrana izjava volje vlasnika nepokretnosti, koji pristaje da se poverilac, ako dug ne bude isplaćen od dospjelosti, naplati iz vrednosti hipotekovane nepokretnosti. Dakle, intencija je zakonodavca da omogući da jedno lice, vlasnik nepokretnosti, efikasno, brzo, bez ikakvog učešća poverioca, može da zasnuje hipoteku na svojoj nepokretnosti, a da potom sa odgovarajućom ispravom kojom se potvrđuje da je hipoteka zasnovana, ode kod banke i realizuje kredit ili zajam. Kada je u pitanju ova jednostrana hipoteka, i u pogledu njene forme i u pogledu njene sadržine, važi isto ono što je rečeno za ugovornu hipoteku. I samo da konstatujemo da na osnovu ove jednostrane založne izjave može da zahtjeva upis hipoteke u registar nepokretnosti, ne samo vlasnik nepokretnosti, nego i poverilac. Znači, moguće je da vlasnik nepokretnosti napravi tu ispravu, jel tako, overi potpis kod suda i odnese je poveriocu, koji može podnese zahtjev za upis te jednostrane hipoteke u registar nepokretnosti. I ono što predstavlja najveću novinu u Zakonu o hipoteci, to je takozvana izvršna isprava. Ova novina je proizašla posebno iz činjenice da je realizacija hipoteke u našem dosadašnjem pravu trajala vrlo dugo. Naravno, ovo se pre svega odnosi na klasičnu ugovornu hipoteku za čiju realizaciju je, prema nekim izjavama, bilo potrebno 3 do 5 godina. A to je, morat ćete priznati, zaista jedan izuzetno dug vremenski period koji je prosto obesmišljavao hipoteku. Naravno, redaktori zakona pri tome nisu imali u vidu da je još od 1990. godine izmenama tadašnjeg zakona o izvršenju bila predviđena mogućnost da se u izvršnom postupku, odnosno u postupku obezbeđenja, sačini sudsko poravnanje pred sudijom koje je imalo snagu izvršne isprave i na osnovu koje se ubrzavala realizacija hipoteke. Zašto? Zato što je isključivan prethodni parnični postupak i jednostavno se samo ulazilo u postupak izvršenja. Inače, pretpostavljam da je svima vama jasno da je onaj dugi rok za realizaciju hipoteke od 3 do 5 godina u praksi, naravno koji sam pomenuo, proizilazilo iz činjenice da je za realizaciju obične hipoteke bilo potrebno da dužnik podnese poverilac podnese tužbu protiv dužnika, odnosno hipotekarnu tužbu protiv vlasnika nepokretnosti, da ishodi pravosnažnu izvršnu presudu, pa je tek na osnovu izvršne presude mogao da krene u postupak izvršenja i zaista je to bio dugi vremenski period. Ali kažem, zakonodavac nije mnogo uvažavao ni tu okolnost, pa je smatrao da položaj poverioca treba još više poboljšati u tom smislu što će mu se dati mogućnost da na osnovu izvršne isprave koja može biti sačinjena sporazumom ugovornih strana u posebnom vansudskom postupku prodaje vrlo brzo i efikasno realizuje hipoteku. O čemu se radi? Radi se o tome da ukoliko ugovor o hipoteci ili založna izjava ima elemente, odredbe koje su izričito predviđene zakonom, dobija karakter izvršne založne izjave ili izvršnog ugovora o hipoteci, u kom slučaju takvu hipoteku koja se u zemljišne knjige upisuje kao izvršna vansudska hipoteka prati i poseban vansudski postupak naplate. Koji su to elementi koji moraju da budu sadržani u ugovoru o hipoteci ili u založnoj izjavi da bi dobili karakter izvršnog ugovora o hipoteci, odnosno izvršne založne izjave? 4 su takva elementa. Prvi element je da se u ugovoru o hipoteci izričito navede odredba, odnosno izjava vlasnika nepokretnosti, da neopozivo ovlašćuje poverioca da, ako dug ne isplati od dospelosti, može da se naplati iz vrednosti hipotekovane nepokretnosti u posebnom postupku, vansudskom postupku naplate, i da pristaje da se nepokretnost isprazni i preda, zakon kaže, u posed, u državinu, kupcu u roku od 15 dana. Znači, prvo, odredba ili izjava poverioca, koji bezuslovno pristaje da, ako dužnik ne isplati obavezu od dospelosti, poverilac može da se naplati iz vrednosti hipotekarne pokretnosti u posebnom vansudskom postupku naplate, i da pristaje da isprazni nepokretnost i da je preda u državinu kupcu u roku od 15 dana od zaključenja ugovora o prodaji. Druga odredba koja mora biti sadržana, to je odredba kojom se izričito konstatuje da je vlasnik nepokretnosti upozoren na ove posljedice ovako zaključenog ugovora, da je svestan tih posljedica i da na njih pristaje. Treća odredba je odredba da vlasnik nepokretnosti pristaje da omogući poveriocu pristup nepokretnosti, uključujući i ulaz u nepokretnost, ako je to potrebno da se provjeri kako se nepokretnost održava ili iz nekih drugih razloga, kao i da je saglasan da sarađuje sa poveriocem u postupku prodaje. I četvrta odredba odnosi se na situaciju kad se nepokretnost nalazi u državini nekog trećeg lica koje tu nepokretnost drži po nekom pravnom osnovu, zakupac, produživalac i slično. U tom slučaju se traži i izričita izjava tog lica da je svestan posljedica koje proizilaze iz zaključenog ugovora i da je saglasan sa pravom poverioca da ulazi u nepokretnost, odnosno da ima pristup nepokretnosti, odnosno sa obavezom vlasnika nepokretnosti da sarađuje u postupku prodaje nepokretnosti. Dakle, ako ugovor o hipoteci ili založna izjava sadrži ova četiri elementa, onda dobijaju karakter izvršne isprave. Znači, ona se u registar nepokretnosti upisuje kao izvršna vansudska hipoteka i onda dolazi do izražaja poseban vansudski postupak prodaje od strane poverioca, što znači da se u tom slučaju isključuje ne samo parnični postupak, što je bilo slučaj s onim sudskim poravnanjem koje je predviđeno zakonom o izvršnom postupku, već se isključuje i izvršni postupak, budući da sam poverilac prodaje nepokretnost. Ukoliko ugovor o hipoteci ne sadrži ovu odredbu, onda i sam zakon o hipoteci kaže da se izvršenje na hipotekovanoj nepokretnosti sprovodi u skladu s odredbama zakona o izvršnom postupku. Naravno, ovdje možemo poslije diskutovati, moram ali da se skrati, o rješenju, na primjer, koje je sadržano u nacrtu profesora Orlića, možemo malo da razgovaramo jer je to dosta nejasno u zakonu regulisano, o pravima trećeg lica koje nepokretnost, koja je hipotekovana, koristi po nekom pravnom osnovu, jer i zakon ovdje predviđa neke odredbe, ali je dosta neprecizno urađeno, tako da rješenje koje zakonodavac ovdje predlaže nije konzistentno. U stvari, tu imate konkurenciju određenih stvarnih prava, ali naravno, ako se radi o stvarnim pravima i ako se radi o pravima koja se upisuju u zemljišne knjige, a vi znate da se i neka obligaciona prava mogu upisati u zemljišne knjige, pa i u katastar nepokretnosti, onda se u tom slučaju primjenjuje ono pravilo prior tempore, potior iure, pa ako je hipoteka upisana pre nego ta ostala pravo u korist trećih lica, situacija je jasna. Ta treća lica nemaju nikako pravo i prema tome nema potrebe da se ovdje ta pitanja regulišu. Ona se ovdje regulišu na takav način otprilike, jer ako je treće lice dalo saglasnost unaprijed, onda imamo izvršan ugovor o hipoteci, ali ako treća lica nisu dala saglasnost, onda nemamo treća lica, znači, i onda u tom slučaju ta odredba koja se na neki način, na opšti način pređe za sve slučaje, ne dolazi uopšte do izražaja, nego se primjenjuju opšta pravila. Ali možemo o tome da razgovaramo.